Lepo pozdravljeni v novem podkastu. Moje ime je Karmelina Husajnovič, z mano v studiju pa sta danes strokovnjaka na področju energetike, gospod Andrej Šajn in Benjamin Žagar iz podjetja GEN-I. Tema današnjega pogovora pa bo energetska samooskrba. Za začetek najprej, kako samooskrbni smo v Sloveniji ta hip?
Najprej dober dan, pa hvala za povabilo. Zdaj, ko govorimo o samooskrbi, verjetno mislimo na samooskrbne sončne elektrarne, ki so si jih investitorji postavili v zadnjih letih. Tako da od leta 2017 naprej je bila ta del samooskrbe kar v razmahu in se vsako leto v omrežje priključilo več in več sončnih elektrarn, tako da danes v tem trenutku nekje govorimo, da je v omrežje priključenih nekje tam 60-70 tisoč sončnih elektrarn. Se pravi, toliko je tudi število odjemalcev ali pa strank, ki imajo na strehi sončno elektrarno. Tako da nekaj je, imamo pa še kar nekaj prostora za rast.
No, z letošnjim letom se je pa zaključil sistem net metering, s katero se nekako so se uravnavali te viški in manjke elektrike. Za postavitev sončnih elektrarn od letošnjega leta torej veljajo nova pravila. Kaj pa vi opažate, je zaradi tega zanimanja za sončne elektrarne bilo kaj manj, več?
To drži, ja. Letošnje leto se zaključuje net metering, tako da zdaj investitorji lovijo še zadnje priložnosti za postavitev sončnih elektrarn po stari schemi. In lansko leto, ko je bilo to jasno, da se bo to zgodilo, ne, so se vsi investitorji, da moreš tako, relativno pohiteli z odločitvijo, ali v to investicijo grejo ali ne grejo. Tako da lani je bil še tisti zadnji trenutek, ko so se stranke odločile o tem, da vstopijo ali ne. In zaradi tega, ker je bila ta odločitev tako močna in čas se mi zdi tako kratek, spravi odloči se zdaj ali ne, se je velika večina ali pa zelo veliko investitorjev lani odločilo za nakup tovrstnih sončnih elektrarn. In posledično, ker so se vse stranke odločale lani, ker je bilo tako močno komunicirano, da se pa nekaj steka, zdaj pa nečesa konec, se potem v začetku letošnjega leta, seveda, ker so se stranke odločile, je popraševanje po tovrstnih produktih nekoliko pač upadlo. Zato, ker se vsi investitorji tudi niso znali predstavljati, kaj pa zdaj, kaj pa naslednji korak, kaj se bo pa zdaj zgodilo, zdaj to konec, a ne bo nobenega nadomestila, ne. Tako da z tega vidika smo v začetku leta začeli upadati to, da je pač zanimanje po sončnih elektrarni koliko upadlo. Jaz si to razlagam čisto preprosto, ker so se vsi tisti, ki so se razmišljali o tem, ali pa so imeli idejo, odločili takrat, se pravi lansko leto. In zdaj pridemo spet v ta ciklus, ko se spet zanimanje ustvarja, ker se spet iščejo nove priložnosti, ali pa stranke poprašujejo potem, aha, kaj zdaj. Tako da popraševanje je v letošnjem letu napram lanskem manjše, zagotovo. Zato, kot sem rekel, po mojem, eden od razlogov je to, da tisti, ki so o tem razmišljali, so lani se za to potem odločili in so rekli, ok, gremo. Letošnje leto pa je tisto leto, ko se zdaj stranka spet seznanjajo z novimi možnostmi, z novimi priložnosti, kaj zdaj ta novi obračun ali pa ja, prinaša. Se pravi, osnovno vprašanje zmeri enako, ne. A se mi investicija v tem trenutku še zmeri splača, je donosna, gremo v to, ne gre v to. Tako da zdaj smo tukaj. Mislim pa, da se bo trend, tako kot vsaka stvar, ko se bo stvar prijela, začel obračati navzgor.
Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi tle dodal mogoče še čist na koncu, se navezal na Benjaminov odgovor, še vedno se splača. Eden od vprašanj, s katerimi smo se soočali ob zaključku net meteringa, je bilo, ali se zdaj sploh še splača investicija v sončno elektrarno oziroma neko obliko samooskrbnosti in odgovor je odločen, da še vedno se splača.
Cene električne energije po zadnjem času, recimo opažamo, zelo nihajo. Zdaj so se v zadnjem četrtletju spet povišale. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?
Ja, mislim, nasplošno na cene električne energije vpliva kar nekaj faktorjev. Ne? Sploh, če najprej pogledamo tiste najbolj oddaljene, pa tiste, ki so nekako najbolj izven naše kontrole, so to gotovo geopolitične razmere, take in drugačne, ki vplivajo bodi si res direktno, torej ko so prekinjene neke oskrbovalne verige, kot naprimer z ruskim zemeljskim plinom ali nekaj podobnega, bodi si bolj delujejo psihično, se pravi na psihologijo trgovcev, veletrgovcev, kar lahko povzroči neka nihanja cen. To se z nekim zamikom pravzaprav prenaša konc koncu do naše cene na energije, na naše položnice. Drugi vplivi so pa mogoče taki bolj kratkoročni, kratki. Eno je, če grem zdaj na drugo skrajnost, ne, znotraj dneva pravzaprav mi električno energijo največ porabljamo zjutraj in zvečer. Čez dan nas ponavadi tudi doma ni, oziroma smo v službah, če zdaj govorim za gospodinske odjemalce, ne, po noči pa seveda večinoma spimo. Tako da je tudi tukaj pričakovati, da povpraševanje po električni energiji zjutraj in zvečer največje posledično je znotraj dneva cena v jutranjih in večernih, govorimo tako imenovanih jutranjih in večernih konici tudi v ceni. Ne. In vmes je potem še nekaj mogoče vplivnih faktorjev, kot so razne regulatorni ukrepi in podobno, čemu smo morda priča v zadnjem obdobju Slovenije pa Evropi na splošno od energetske krize. Kratkoročno, oziroma pogled naprej nekako kaže, da na splošno cene električne energije bodo verjetno v nekaj naslednjih letih mogoče ostale na istih nivojih, mogoče celo malenkostno upadle, zaradi še vedno intenzivne izgradnje obnovljivih virov energije, ki postajajo vedno bolj ceneni viri energije. Dolgoročno pa zaradi predvsem vplivov, pričakovanih vplivov na strani porabe, govorimo o elektrifikaciji prometa in na splošno elektrifikaciji pravzaprav vedno večjih delov naše porabe, torej tudi prehoda iz nekih fosilnih goriv zemeljskega plina na električno energijo, pa lahko govorimo o povečani porabi in s tem tudi povečanem povpraševanju in govorimo lahko o nekem trendu višjih cen električne energije nekje dolgoročno. Torej, če pogledamo 5 ali 10 let naprej, pravzaprav nihče ne napoveduje nižjih cen, kot jih imamo danes.
Kako pa lahko gospodinstvo nekako najbolj zaščiti svoj družinski proračun pred tem nihanjem električne energije?
Ja, eden od ukrepov je pravzaprav samooskrbnost. Konc koncu samooskrbnost pomeni v smislu stroška, pa v smislu zaščite pred nihanjem cene ravno to. Tisti del električne energije, ki jo sami proizvedemo, jo ne kupujemo na trgu. Ta energija je proizvedena v resnici po fiksni ceni, ta je odvisna od investicije, če govorimo o sončni elektrarni, torej za sončno elektrarno nekaj plačamo in ta sončna elektrarna bo svoj življenjski dobi proizvedla toliko in toliko električne energije. Ta življenjska doba mimo grede ni kratka, je 30 let. In vsa ta energija v tem času bo po tej isti fiksni ceni, neodvisna od vseh vnaprej prej omenjenih vplivov. Ne. In to je ena vrsta zaščite, torej jaz mislim, da ko se odločamo za samozadostnost, za samooskrbnost, ni dovolj samo pogled, ali se mi to trenutno splača. Jaz mislim, da ta drugi dejavnik je tudi pomemben, ki ga je potrebno upoštevati, da s tem se v resnici za en pomemben del lastne porabe zavarujemo pred nihanji cen.
Jaz se bi tukaj krstenil z Andrejem in to je eden pomembnejših delov, pa na tem tudi temelji samo skrba, to je zavarovanje, v bistvu, ali pa se umikamo od tega rizika, ki ga je pač Andrej prej izpostavljal, se umikamo temu potencijalnemu gibanju cen v prihodnje, s tem, ko si zagotovimo lasten vir. In to je eden od pomembnejših elementov, kako dosežemo to. Ne?
Kot smo rekli, ne, so v bistvu ta nova pravila z novim letom nekako vplivala na zanimanje za sončne elektrarne pri ljudeh. Kakšne so pa cene danes ene take investicije v primerjavi recimo s pred 10 leti?
Ja, zdaj, kot vsaka nova stvar, ko pride neka novost, jo je potrebno prevzeti kot tako in posledično tudi si jo interpretirati. Zdaj, stari sistem obračun je bil precej, bom rekel, plastičen in enostaven, ker se je izravnava električne energije, se pravi tega, kar jaz vzamem iz omrežja ali pa to, kar jaz damo omrežje, kot tisti, ki ima sončne treba zgodila enkrat na leto in so bili iz tega vidika pojasnilo, kaj pravzaprav elektrarna naredi, relativno pač enostavnije. Ne? Zdaj, ker ko se je to enkrat umaknilo in ker nastala ta prznina, je bilo tolmačenje novega sistema, je bilo potrebno malček prevzeti. Ampak mislim, da zdaj smo že na tej stopni, ko je nov sistem precej jasen in transparenten in ga recimo investitori nekako tudi prevzemajo. Ko pa govoriva o cenah investicije, spravi, ko govoriva o prodajnih cenah za investitorja, ki se odloče za sončno elektrarno, je pa kot vsaka stvar, seveda, ko tehnologija napreduje, se lahko zgodita dve stvari ali pa se dogajate dve stvari. Tehnologija je za vsako izdajo nekoliko boljša in načeloma nekoliko cenejša, ali pa če ne cenejša, vsaj imaš za isto ceno boljšo tehnologijo. Zdaj, kaj se je pa zgodilo v preteklih 3 do 4 letih, ne, tudi kriza, ki je nastopila z vojno v Ukrajini, je zaradi tega, ker je tako radikalno posegla v logistične tokove, pa zraven je bil potem še COVID, ne, je to tudi zelo poseglo v to, s kakšno kapaciteto ali pa zmožnostjo so bili proizvajalci zmožni proizvajati to vrstne komponente. Tako da smo zaznali v tistem obdobju nekolikšni porast, bom rekel, cen, predvsem fotovoltaike, zdaj so pa te konkretno cene recimo v upadanju. Zdaj pa se lahko recimo za primerljivo tehnologijo ali pa za primerljivo sončno elektrarno se lahko dobi recimo pogodnejše cene, kot se lahko v preteklosti.
Kaj pa bi po vašem mnenju spodbudilo še več gospodinstv, da se odloča za tovrstno investicijo, pa recimo mogoče v kakšnih primerih je pa to recimo dobro za ne vem kakšne podjetnike?
Mislim, zdaj prevzet, ali pa tisto, kar smo se pogovarjali z Andrejem v začetku, mislim, odgovor na osnovno vprašanje, ali se mi splača. Se pravi, ko se informiramo, in to je za mene prvi korak, se pravi informacija, kaj nove tehnologije oziroma kaj sončna elektrarna za baterijskim hranilnikom konkretno prinese meni, ne na neki filozofski ravni, ampak konkretno meni. In ko jaz to povzamem in se odgovorim na vprašanje, naložba mi še zmeri smotrna in to se pravi, se mi izplača, ker dejansko se, je to prva spodbuda, ki jo jaz kot posameznik ali pa investitor prevzamem. Drugo so pa seveda vplivi, ki delujejo na to, da mi olajšajo odločitev. Recimo, to so pa lahko razno razne subvencije, ki tudi nakazuje na to, da je potem pa investicija še bolj ugodna. In tukaj v tem trenutku imamo tehnologijo, ki je ugodna, dosegljiva, sploh baterijski hranilniki so trenutno zelo privlačen dodatek k sončni elektrarni, imamo zelo velike subvencije, tako da z tega vidika se mi zdi kot celoten komplet skupaj, je tisto, kar stranki pripomore k temu, da se potem reče, se mi zdi, se bom odločen za nakup ali pa se odločen za nakup. Seveda k temu vsemu skupaj pa tudi lahko pripomore, da moreš temu splošna klima, razumevanje, pač tega osnovnega produkta, ker informirano se mi zdi še zmeri v osnovi tisto, kar potem vodi naslednji korak.
Jaz bi tle mogoče dodal še čisto nekaj regulatornih zadev na to. Namreč vedno več je zavrnjenih tako imenovane soglasje za priključitev. To pomeni, stranka se odloči ali pa vsaj zelo resno razmišlja o investiciji v sončno elektrarno, pa preveri na pristojnem elektrodistribucijskem podjetju o možnosti priključitve na omrežje in je ta odgovor negativen. Torej, omrežje ne prenese ali pa ni sposobno še ene ali še dodatne take elektrarne, takega elementa prevzeti. To je en izziv, ki, na katerem pravzaprav ni nekih pravih, vsaj ta trenutek rešitev. Teh zavrnjenih soglasij ni malo. Govorim, mislim, da Benjamin tretjina vseh povpraševanj je zavrnjenih. Ne. To pomeni, to je približno tretjina gospodinstev, ki je praktično že sprejela odločitev, da bi to izgradila, pa ne more. Spravi, ni problem ne denar, ne prepričanje, ali je to prava pot. Enostavno, fizično, to ni mogoče. Ne. Tukaj pogrešamo, ali pa tukaj so možni izboljšave na strani regulacije oziroma pravil, ki urejajo to področje, da bi bile elektrodistribucijska podjetja motivirana za priključevanje tovrstnih naprav, danes niso prav z ničemer zares motivirana, da bi to počela. Ne. Seveda, to pomeni investicije tudi v elektroenergetsko omrežje, v njegovo jačitev, ampak to je nujen ukrep, nujna pot, če hočemo govoriti o neki zeleni preobrazbi, pa večji stopni samooskrbnosti. Druga stvar, ki bi jo pa omenil tukaj, že kar tukaj je pravzaprav samooskrbne skupnosti, no, ki je tudi eden od odgovorov, na možno povečevanje in spodbujanje ljudi, da se vključujejo v samooskrbne scheme. So skupnosti so tudi za take, ki nimajo lastne strehe, spravi prebivalce stanovanjskih blokov. Tukaj pa je nekaj spodbud, lahko bi bilo pa še več, tako regulatornih, kot tudi neposredno finančnih, da se skupne površine, so bodi si v lasti občin, bodi si v lasti države, bodi si v lasti kakšnih podjetij ali pa posameznikov, so pa skupne, so večje nameni, lažje nameni za izgradnjo skupnostnih sončnih elektrarn, na katero se potem priključujejo člani take skupnosti. Ne.
Zdaj, ko ste omenili, da tretjina približno teh, ki se zanimajo za, ne, ne morejo dobiti soglasja. Ja. Kaj se potem svetuje takim, oziroma a so neki koraki, da bi se tudi zmanjšalo v bistvu število teh, ki se ne morejo priključiti zaradi pač omejitev?
Ja, v bistvu tako je. No. Moje mnenje je, da tak sistem je fundamentalno nepravičen, ker deluje po principu, kdor prej pride, prej melje. Torej, če sem jaz mogoče iz nekih razlogov malo dlje si vzel čas za premislek za sončno elektrarno, pa je nekdo v vasi, kjer živim, to odločitev sprejel pred mano, je zasedil tako imeno proste kapacitete omrežja in jaz tudi potem, tudi če hočem, ne morem več vsaj v tem trenutku tega realizirati. Spravi, to je fundamentalno nepravičen sistem. Konc koncov omrežje je od vseh, vsi smo vanj financirali, ga financiramo tudi skozi omrežnino, tako da je tukaj potrebno in bo, sem prepričan, prišlo do določene spremembe. Trenutno je pa tako, soglasje je lahko zavrneno, lahko je pa znižano, se pravi, omogoča izgradnjo manjše sončne elektrarne, s tem se tudi stopnja samooskrbnosti zmanjša, ampak je verjetno boljše kot nič, tukaj treba seveda upravičenost investicije izračunati. Druga stvar, ki pa zdaj seveda prihaja, oziroma je na trgu pač od letošnjega leta, recimo nekje naprej kot del, sestavni del celote so baterijski hranilniki, ki grejo zraven sončne elektrarne. Ne. Ti pa seveda nekako zmanjšujejo obremenitev omrežja, saj po domače povedam, več energije zadržijo doma, da se jo pač porabi takrat, ko se jo porabi, proizvedene viške pa ne pošiljamo neposredno omrežje, ampak jih shranjujemo. Ne. Tako da to je tudi ena od poti proti večji samooskrbnosti, hkrati manjši obremenitvi ali pa obremenjevanju omrežja, torej da se več energije porabi tam, kjer so dejansko tudi proizvede. Ne.
Kaj pa so recimo te pametni hranilniki, ko ste jih že glih omenili, koliko je to potrebuje recimo gospodinstvo nek poseben prostor za nek postavitev teh hranilnikov, kako je v bistvu to pomaga razvijati to prihodnost samooskrbe?
Mislim, tukaj v meni, v bistvu na našem paketu pametna samooskrba je pameten hranilnik, tista osrednja novost in tista v resnici tudi ključna komponenta, ki pravzaprav prinaša tisti tudi na koncu finančni učinek, ki ga obljubljamo, to je do 60% znižanje stroškov z oskrbe z električno energijo nekega povprečnega gospodinstva. Ne. Zdaj, če se najprej na ta pametni del mogoče najprej mu posvetim, potem pa bom Benjaminu prepustil še okrog montaže pa fizične postavitve. No. Ta pamet se pravzaprav skriva v sprotnem v resnici upravljanju baterijskega hranilnika nadaljavo z naše strani v realnem času. Ker pasivno baterijski hranilnik v resnici je v osnovi namenjen prenašanju viškov električne energije iz dneva, ko je proizvodnja največja, poraba doma pa običajno majhna, v večerne in nočne ure, ko je ravno obratno. Ne. Aktiven, pameten pa postane takrat, ko ta hranilnik lahko počne še kaj drugega poleg tega. Bodi si z energijo proizvedeno, z temi viške energije, ali pa z energijo, ki jo je pač izkoristil pod neki cenejši tarifi in smo jo shranili zato, da jo bomo uporabljali podraži. Torej, to dodatno je pa pravzaprav prožnost. To je nekaj, kar sistemski operater, pri nas je to Eles, potrebuje zato, da uravnava proizvodnjo s porabo električne energije in to poteka v realnem času. Ne. In en od načinov, kako se da to izravnati, da sistemski operater pošlje signal ponudnikom prožnosti, moramo povečajte porabo vaših odjemalcev ali znižajte porabo vaših odjemalcev. Mm-hmm. Zdaj, če si predstavljate, en ponudnik prožnosti je podjetje Geni, mi smo tako imenovani agregator prožnosti, agregator zato, ker združujemo tovrstne pametne hranilnike, jih povezujemo v našo agregatorsko platformo in jih potem kot en vir prožnosti ponujamo naprej sistemskem operaterju. No in ko dobimo tak signal od sistemskega operaterja, mi to prevedemo potem na te posamezne baterijske hranilnike po gospodinstvih in jim preprosto povemo, zdaj začnite shranjevati, porabljati električno energijo, tudi iz omrežja, če je potrebno, to bi ustrezalo zahtevi po povečanju porabe, ali pa zmanjšanju porabe, torej začnite oddajati električno energijo v omrežje, čeprav je to recimo sredi dneva, ker sistemski operater potrebuje to energijo, da izravna proizvodnjo s porabo na nacionalnem nivoju. Seveda, zakaj bi to počeli, to je plačano. Sistemski operater te storitve plačuje in večino oziroma v tem trenutku skozi naš paket pametne samooskrbe vsa ta prihodek skupina GNI naprej posreduje končnim odjemalcem v obliki nekega dodatnega popusta na računu za električno energijo. Ne? Uh-huh. In to je tista dodatna izraba naprave, ki jo že imate doma. Nič se ne pozna ali skoraj nič se ne pozna na vaši samooskrbnosti, je pa to en dodaten vir prihodka oziroma prihranka v tem primeru za gospodinstvo. Uh-huh.
Zdaj sama montaža ali pa postavitev hranilnika, to je dodatni element, ki je zdaj sicer nov. Zdaj, namestitev takega hranilnika se namešča, ne bom rekel, v posebne prostore, ampak v dodatne prostore v hiši, recimo, to je kot recimo garaža. In pri postavitvi hranilnika je potrebno biti nekoliko pozoren, se pravi, kako se ga namesti in kakšne razdalje, ali oziroma koliko prostora ta hranilnik potrebuje. Zdaj, to ni nič, se mogoče sliši groznega, nič groznega ni, ker to se v bistvu pred postavitvijo se nekako dogovorimo. V bistvu mi najdemo najbolj ustrezno lokacijo skupaj z pač stranko in določimo ta prostor. Ni pa to nič, tako bi rekel, kompliciranega, je pa malček neugodno, če bi recimo ta hranilnik recimo postavili recimo v dnevni prostor, ne, temu se recimo izogibamo. Ih pa recimo postavljamo v recimo gražo, to je najbolj tak klasičen primer, kamor ga lahko pač namestimo. Ni pa to baterija tako velika, da vzame veliko prostora. To je v bistvu relativno majhna stvar, da bomo tako reči, pa tudi lična je, no. Kot smo rekli, tehnologije so šle tako naprej, da tudi sami proizvajalci se trudijo narediti produkt in tudi mi take izberemo, ki so res kakovostni in vrhunski, ki ne samo, da so lični, so tudi varni. No. Uh-huh. Tako da ni strahu tukaj ali pa ni velikega problema, se namesti, samo treba je najti ustrezno lokacijo. Tako kot recimo delamo karkoli doma, ko umeščamo nek nov objekt v prostor, pač ocenimo ustreznost, kam je najbolj primerno ga namestiti.
Kakšne so pa možnosti za manjše gospodinstva, recimo v blokih, kjer ni možnosti, da postavimo recimo na streho elektrarno, oziroma nimamo strehe, svoje lastne strehe? Ne?
Tako je, ja. Mislim, ko mi govorimo o klasični samooskrbi, imamo v mislih tista gospodinstva, ki so nekje v individualnih ali stanovanjskih hišah, torej imajo nekje dostop do lastne strehe ali pa neke primerne površine za postavitev sončne elektrarne. Še vedno s tem spuščamo kar en velik delež slovenskih gospodinstv, ki te možnosti nimajo. Običajno so to prebivalci blokov, ne pa izključno samo to. Je tudi kar nekaj gospodinstv, ki živi v stanovanjskih hišah, ki niso primerne, bodi si zaradi starosti, bodi si zaradi stanja ostrešja, ki bi zahtevala na nekakšno veliko investicijo, da bi sploh lahko bila možna namestitev sončne elektrarne. In za vse te je v resnici v tem trenutku en zelo univerzalen odgovor in to so energetske skupnosti. Ne. Energetska skupnost je po domače povedano, pa preprosto povedano, pravzaprav nič drugega, kot nekje se zgradi elektrarna, ki je skupna, sončna elektrarna, ki je skupna, na neki drugi površini. Te površine so lahko, lahko so to občinske stavbe, bo lahko so to zdravstveni domovi, stadioni, lahko so to tudi proizvodne hale določenih podjetij, če se za to odločijo, pa druge primerne površine. parkirišča, recimo so pokrita parkirišča, so danes tudi zelo zanimiva za kaj podobnega. In gospodinstva se potem vključijo v to skupnost, to pa ne pomeni nič drugega, kot da pri obračunu njihove porabljene električne energije se upošteva, da je del te energije bil proizveden v tej skupnostni elektrarni po neki drugačni samooskrbni ceni pa smo in z vsemi prednostmi samooskrbe, torej ta cena je fiksna, ne samo da se splača, tudi je zagotovljena za čas življenjsko dobo elektrarne in tako naprej. In se to seveda pozna na končnem znesku računa. Torej, učinek je enak, kot če bi imel lastno elektrarno. Ima pa ta pristop eno veliko prednost in eno veliko hibo. In prednost je ta, da ni potreben pravzaprav noben poseg na lastni nepremičnini. Torej, načeloma je to tudi zelo zanimivo, tudi za lastnike stanovanjskih hiš, ker konc koncu ni potrebno nič delati. Slabost je pa ta, da trenutno imamo kar precej izzivov z pridobivanjem tovrstnih površin, ki bi bile temu namenjene. Ne toliko z investitori, investitori so tukaj lahko sama gospodinstva, to v obliki zadruh, lahko je pa tretji investitor. Genij recimo je kar velik investitor tudi v skupnostne sončne elektrarne, ampak največji izziv so danes pridobitu površin. Bodi si zaradi slabše informiranosti lastnikov površin, da se te površine lahko za to uporabijo, včasih zaradi prevelikih neracionalnih pričakovanj po vrednosti teh površin, torej po neki najemnini za te površine, ki je preprosto previsoka. Velikokrat pa tudi iz istih razlogov, kot smo prej pri izzivih s priključevanjem gospodinskih odjemalcev, govorili so tudi tle izzivi z omrežjem. Ne, so lahko te površine tam, kjer je priklop te otežen ali pa celo nemogoč. Ampak to so odgovori oziroma to je en tak univerzalen odgovor za vse tiste, ki pravzaprav nimajo lastne strehe.
Eden od izzivov je tudi finančni. Ne? Ja. Katere so pa recimo finančne spodbude ali pa subvencije, ki so na voljo za gospodinstva, če želijo investirati v obnovljive vire energije? Pa kakšne imajo učinke na ta zeleni prehod gospodinstv, tovrstne subvencije?
Subvencija zmeri se mi zdi en tak dober indikator ali pa spodbuda, da če niš drugega vse vredno pogledati, zakaj je subvencija namenjena. Ne? Trenutno so subvencije res visoke in se vrednotijo ločeno od tega, na kakšno investicijo gremo. Se pravi, če se odločimo za investicijo samo v sončno elektrarno, ali če se odločimo za investicijo sončna elektrarna in baterija skupaj. V primeru, če se odločimo za sončno elektrarno in baterijo skupaj, je recimo 675 evrov trenutne investicije na kilovat inštalirane moči. To v bistvu praktično pomeni, da ko postavimo sončno elektrarno, to znesek lahko 4, 5, 6 tisoč evrov recimo. Ne? Če se odločimo pa samo za investicijo v sončno elektrarno, je subvencija nekoliko manjše, 250 evrov, je pa še zmeri dovolj atraktivna ali pa dovolj zanimiva. Zdaj, med obema izbirami vidimo, da se jasno preferirajo v bistvu sistemi, kjer se gre v sončno elektrarno za baterijo. In ravno tudi zaradi teh visokih subvencij to zelo stimulira nakup tovrstnega sistema, zato ker nakazuje, da bi hranilnik kot tak bil zelo močno subvencioniran, kot meni, da ne bom rekel, da ga dobiš za stojn, ampak se zelo približamo temu, da ne občutimo te cene baterijskega hranilnika več kot elementa. In postane naložba, bom rekel, samo iz tega vidika, če zanemarimo vse učinke, ki jih recimo prej Andrej razlagal, kaj lahko v bistvu s hranilnikom naredimo, zelo, zelo, zelo atraktivna. Tako da to je ena pomembna, bom rekel, element v enačbi, kako lahko spodbujamo v bistvu, ali pa povečujemo delež tovrstnih, bom rekel, rešitev.
Bi pa tle mogoče rad povedal, da smo šli pa na Genijo še korak dlje v resnici s spodbudami. Se pravzaprav ta naš paket pametne samooskrbe ponujamo tudi z možnostjo financiranja. Ne? Tukaj ponujamo tri možnosti z različno začetno lastno udeležbo. Mislim, da je 4500, pa potem 5 let obročno odplačevanje preostanka, 2500 lastne udeležbe na začetku, pa 7 let odplačevanje preostanka. Nekaj, kar pa, na kar smo pa zelo ponosni, da nam je uspelo sestaviti skupaj, je pa ponudba za odplačilno dobo oziroma za nakupom na obroke na 10 let, ampak popolnoma brez lastne udeležbe na začetku, kar pomeni, da tudi brez enega vloženega evra v resnici v 10 letih je sistem sončna elektrarna in pripadajoč baterijski hranilnik vaš, ste ga odplačali, vaš je od kar je montiran, od začetka montaže in kot sem že prej omenil, življenjska doba je 30 let, torej nadaljnih 20 let žanjete vse prednosti samo oskrbe, pa kot rečeno, brez lastne začetne investicije. Tako da ti sistemi so danes dostopni vsakemu, ki vidi v tem priložnost, pa ima možnost, da jih lahko zgradi.
In če lahko sem še nekaj plastično dodam k temu, kar je Andrej povedal, to v bistvu za navadnega uporabnika pomeni to, da račun za električno energijo, v tem primeru, ki je tako in tako plačuje, samo nadomesti z obrokom za financiranje sončne elektrarne. Ravno zaradi teh različnih oblik, ki jih je Andrej povedal in razložil, so v bistvu ta dva računa skoraj da na koncu že prikrivajo.
Lahko recimo konkreten primer za eno štiričlansko družino, kaj?
Ja, recimo zdaj ena zdaj, ko govorimo v oblikih financiranja ali pa pri hrankih sta ta mogoče dva različna poglede, kako jih gledamo. Ampak recimo, če pogledamo eno štiričlansko družino, recimo, ki ima, ne vem, da ima še recimo toplotno črpalko, recimo, da ima 12.000 kilovatnih ur letne porabe, recimo njen letni strošek na leto, brez sistema, se pravi, ko tak bo vredno znašal nekje 2300, 2400, recimo evrov električne energije na leto. Ko mi to pretopimo, se pravi, kaj pa se zgodi potem, ko jaz inštaliram sončno elektrarno, bom recimo ta znesek, namesto da ga bom namenil za plačilo električne energije, pač namenil za plačilo obroka za recimo elektrarno, in tistega preostanka električne energije oziroma mrežnine, ki mi tukaj notri stane. Potem ta dva zneska v bistvu izenačimo.
Se pravi, je družina na istem, samo da si pa zagotovi.
Za čas odplačevanja je približno na istem, oziroma mi naši izračuni kažejo, da je dejansko tudi že takoj malo na boljšem, ker v resnici elektrarna se odplačuje iz prihrankov. Ko pa je odplačana, so pa prihranki v celoti vaši. Ne?
Ampak recimo številna gospodinstva, pač s tudi takšnimi finančnimi ugodnostmi in subvencijami so za njih sončne elektrarne še vedno nekako nedosegljive in energetska revščina je vse večji problem. Kako bi lahko zagotovili v bistvu dostop do trajnostnih energetskih rešitev tudi za najbolj ranljive skupine?
Ja, mislim, se smo dosti teh možnosti smo že omenili, ne? Smo jih že povedali. Ena je tano, spravi, vendarle lahko si omislimo sistem sončne elektrarne z hranilnikom brez začetnega vložka, pri tem nam seveda na žalost tistih 10 let ta strošek ostaja približno enak. Ne? Zdaj, drugi način so pa omenjene energetske skupnosti, tam je tudi brez lastnega vložka, konc, sploh, če je nekdo tretji investitor v skupnostno sončno elektrarno, ne? In tam je prihranek pravzaprav na voljo takoj, ne, od prvega dneva naprej. Tako da to so neki taki, dajmo reči, ukrepi, ki jih lahko mi kot nek ponudnik tovrstnih rešitev vidimo za tudi tiste najbolj ranljive. Ne. Zdaj, sve na nekem državnem nivoju se pa da še marsikaj drugače narediti. Ne. Da se narediti predvsem, ker je prostor za tiste najranljivejše, je tudi v omrežninskem delu računa, trošarinskem delu, davčnem ne nazadnje. Moramo vedeti, da na nek naš strošek električne energije polovica, mislim celo, da več kot polovica stroška so v resnici vse te dajatve. Se pravi, ni energija kot taka, tista glavna postavka na računu za električno energijo. Tako da to je nekako je nekaj, kar bi lahko pričakovali za najranljivejše skupine. Ne. Na splošno pa, če se zdaj res dvignem na nacionalni državni nivo, ne, vendar le na stopnja samooskrbnosti tudi na državnem nivoju je nekaj, kar pripomore. Mogoče ne toliko k cenejši energiji, ampak k stabilnejši oskrbi, stabilnejši ceni te energije. Ne, podobno kot na individualnem nivoju.
Kako vidite pol vi nekako idealno zeleno preobrazbo slovenskih gospodinstva v naslednjem desetletju?
Ja, kaj je idealna zelena preobrazba, to je po mojem toliko, ko jih vprašate, toliko različnih odgovorov boste dobili, ker pravzaprav tudi že sama definicija, kaj pomeni zelena preobrazba, je lahko spet stvar debate. Zdaj sve, to najprej bom tako priznal, tle je MBS, sem elektroinženjer po izobrazbi in delam v podjetju, ki se ukvarja z elektriko, torej seveda zame je elektrika rešitev večine izzivov, tako bom tudi tukaj pravzaprav tudi za zeleno preobrazbo je uporabo, torej je elektrifikacija. Ne, elektrifikacija pravzaprav vsega in čim več pomeni, da vsaj tam na tisti točki, kjer se energija porablja, bodi si v prometu, bodi si za ogrevanje, razsvetljavo in podobno, hlajenje, pač tega onesnaževanja ni, ker elektrika kot taka ne povzroča nobenih izpustov. Pri tem je pa pomembno, da smo zelo, zelo pazimo, kje je ta elektrika proizvedena. Se pravi, proizvodnja te elektrike iz najmanj, kar je brezogličnih virov, še boljše iz obnovljivih virov, je tisti ključen predpogoj potem za uspeh. Tako da, če smem strniti v resnici ta zelena preobrazba, ne samo gospodinstvu, tudi industrije v resnici, je elektrifikacija in zelo, zelo očiščenje virov električne energije, pa skrbna izbira primernih tehnologij kot virov električne energije.
Se mogoče na področju tehnologije beta kakje v prihodnosti, kakje novi viri, oziroma kratkoročno, ne vem, vodik, mogoče tudi kakšen drugi?
Ja, mislim, se razvoj poteka naprej, absolutno, in je tudi precej intenziven. Tle imamo nekaj področji, ki jih lahko na hitro omenimo, eno je zagotovo vodik in raziskovanje vodikovih tehnologij. Vodik je nekako vsaj v nekaterih pogledih energent prihodnosti, namreč energijska gostota vodika, ko je shranjenje veliko večja danes kot v nekem baterijskem hranilniku, sploh na enoto teže in zato se kot tak izkazuje kot lahko zelo zanimivo gorivo v prometu, ne, ker konc koncu skozi gorivno celico s kombinacijo s kisikom dobimo ven kot stranski produkt vodo in električno energijo, kar je izjemno okolju prijazno. Vodik ima nekaj izzivov, ki seveda jih bo treba premagati in tudi, če bomo dovolj odločeni v strajnih, verjamem, da jih bomo. Izzivi so s pridobivanjem vodika, vodik kot tak ne obstaja v naravi, ga je treba pridobiti, bodi si z elektrolizo vode in tako naprej. Se pa vodik lahko izkazuje tudi kot zanimiv hranilnik energije. Torej, ko imamo viške električne energije, proizvajamo vodik in ga potem, ko imamo potrebo po električni energiji nazaj, v električno energijo skozi gorivno celico spreminjamo. Ne. Ob tem se daje nekaj izgub, ampak to so lahko tudi uporabni primeri. Ne. Druge take tehnologije, ki zrnem, niso lih toliko mogoče namenjene gospodinskim uporabnikom, ampak bolj še vendar kot neki sistemski viri, so zagotovo modularni jedrski reaktori. V to se vlaga veliko, veliko denarja. Po mojih informacijah celo več kot v vodikovo tehnologijo, v razvoj teh tehnologij. Povzeto tukaj ciljajo pa na neko standardizacijo, modularizacijo manjšega jedrskega reaktorja, ki bi bil pravzaprav serijsko proizvajan. Principi varnosti bi bili zagotovljeni delno skozi povsem nove dizajne, delno pa po principu prometa in predvsem letalske industrije, sprej, ko se ugrajujejo ob vsaki anomaliji, se ugrajujejo v naslednje serije ali pa retrofitajo obstoječi z nekimi nadgradnjami, ki preprečujejo podobne izzive v prihodnosti, skratka skozi neko standardizacijo pa masovnejšo proizvodnjo. Rezultat je vsaj na papirju, ciljno teh investicij je cenena jedrska energija, ki je brezoglična, je čista, ki je pa tudi izjemno varna, varnejša kot, še mogoče varnejša kot obstoječe tehnologije. Ne smemo pa pozabiti na česa, ker sicer ni vir energije, je pa lahko kar pomemben game changer, že je v resnici, to so baterije, baterijske tehnologije. Ne. Baterije postajajo vedno bolj učinkovite hranilnike energije, to pomeni, da se gostote energije so vedno večje. in tudi vedno boljše performanse imajo, kar se tiče hitrosti polnjenja, hitrosti praznjenja in podobno. In občutljivost na cikle, torej življenjska doba in občutljivost na vremenske pogoje, na temperaturne spremembe in podobno. In tukaj smo po moji oceni šele na začetku resnice neke razvojne poti. Ogromno je tukaj še prostora za razvoj na materialih, ki se za to uporabljajo. Veliko je potencijala na mestih, kjer se to uporablja in na meni uporabe. Ne. Ampak že danes, to se kaže, se prvi, tukaj mogoče vseh teh treh, ki sem jih omenil, se že lahko vidimo neke obrise prihodnosti, vidimo neke sistemske baterije, velike baterije, ki se postavljajo, ki so več 10 ali 100 megavatne, ki služijo v resnici res shranjevanju velikih količin električne energije, ne samo iz dneva v noč, mogoče iz tedna v vikend ali iz vikenda v teden računajo oziroma lahko razmišljamo celo nekoč o sezonskih hranilnikih energije, kar zelo spremeni. Pa seveda naprej do manjših enot, ki pa imajo veliko zmogljivost. Na koncu koncu danes imamo, je še kdo na navadnem kolesu, ne, smo vsi že na električnih. Ne. To nekako povzročijo pa manjše baterije in zdaj, če tle gledamo, da se bo njihova zmogljivost povečevala, energijska gostota povečevala v prometu, si tudi obetamo lahko neko revolucijo. In to v vseh oblikah prometa, ne samo avtomobilskem, tudi tovornem, ladijskem, recimo, in podobno. Ne.
Zdaj, ko ste se dotaknili teh baterij, ne, pogosto se pri tem izpostavlja problem ali pa vprašanje življenjske dobe teh baterij in kaj potem z njimi, kako jih reciklirati, kako jih skladiščiti. Ne. Kakšna je realnost v bistvu z tega?
Realnost je v resnici precej zanimiva. Bom se najprej dotaknil reciklaže. Ne. Danes je velika večina baterij reciklirana. Veste zakaj? Zato, ker vsebuje ogromno dragocenih materialov. In to je največje zagotovilo, da je reciklaža velika oziroma da ni odpadkov. To je eno. Drugo, kar se tiče življenjske dobe, tukaj je napredek res velik. Vsako leto pravzaprav so baterije že na malo drugačni tehnologiji, tudi z daljšo življenjsko dobo, predvsem pa večjo odpornostjo na cikle. Ne. Se je v bistvu življenjsko dobo baterije definirajo njeni cikli, spravi, kolikrat jo napolnete in izpraznete, ker nekako pri trenutnih tehnologijah velja, da vsak cikl se kapaciteta baterije malček zmanjša in potem nekje pade ta kapaciteta pod nekaj, kar je še sprejemljivo in jo je potrebno zamenjati. Ne. Tukaj se tudi ogromno dela na večji trajnosti, na večji odpornosti na cikle uporabe, ne, in tudi na hitrost polnjenja in na hitrost praznjenja. Ne. Tako da, jaz le danes, v resnici vse, kar imamo danes, vse baterije, ki jih imamo danes, v vseh napravah, jih vidim kot neko zelo prehodni pojav. To je še zelo daleč od nekega končnega stanja. Tako da tukaj res, jaz verjamem, da je tle prihodnost zelo, zelo svetla.
Mogoče boste vi še kaj dodali? Ali?
Ne, se strinjam popolnoma z Andrejem, ker tako kot pri baterijah velja enako tudi pri panelah. Te reciklažni cikli so se enaki in ravno zaradi katerih materijalov so sestavljenih dela tako dragocene. In danes te reciklažni ciklusi oziroma kako se to ponovno uporablja, so že, bom rekel, povsem razviti in tudi jaz na tem delu ne vidim nekih večjih, bom rekel, izzivov ali pa zadržko, da bi šlo, da se ne bi razvijalo pravo smer. No?
No, danes smo se teme sam malo dotaknili, več o teh temah in tudi drugih lahko preberete na naši spletni strani 24ur.com. Več aktualnim temam lahko prisluhnete tudi na naših drugih podcastih, ki jih najdete na vseh platformah za pretočne vsebine. Še enkrat se vama zahvaljujem za pogovor in se slišimo, vidimo naslednjič.
Hvala.